fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana no iarabananao miaraka aminay hatrany eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Andarinantsika hatrany ny katesisy ny fiangonana katolika, indrindra moa izany fa hoe izay mahasahana ny momba ny antson'Andriamanitra. Tantsoroka ataontsika ho an'ny tanora moa izy ity. Tamin'ny farany a dia nyresakitsika ny momba ny Abrahama. Nambarantsika tamin'izay teto ny hoe betsaka ary mihavosa lavitra noho ny tambony izay andrandraintsika ny tambony omen'Andriamanitra antsika, ary izy ary a dia manome antoka antsika mihitsy a ny amin'ny hoe ny fiarovana sy ny ny fiainantsika davandra, ary hatrany ny fiainana mandrakizay raha dia efa azo antoka izany a izay fa mpanantenana nomen'Andriamanitra izay. Ka ho toantsika ny fandalinana mompera hoe raha Andriamanitra manome antsika n'ireo antokareo, inona ny setriny asehon'ny olombelona zany an'izay antso omena zay?
Ty fiantsonany Abrahama ity any azo antoka ny zavatra rehetra. Lay Abrahama tsy niteraka ile nylazaiko tamin'ny fandarana fakomaly iny hoe ny olona antson'Andriamanitra dia fantany le toerana misy azy mihitsy zany, ary fantany ihany koa ny maha izy azy. Inona ny ilainy? Zay le ataoko hoe azakivy amin'ny épreuve, zavatra mangejantsika mampiasa ny saintsika. Fantatra Andriamanitra fa misy famantarana iseho, zay le hoe tsy afaka miala amin'ny symbole isika. Symbole zay avy amin'ny teny grika hoe symbolena, midika unir. Itya atao hoe sedra mahazo anahy ty, misy le atao hoe fidiran'Andriamanitra ao amin'ny tantarako. Io izy a fa manavao azy. Navelany Abrahama ny teny Andriamanitra. Andany ianao miala amin'ny taninao, tsy nisy le atao hoe réaction kely kory aza, de tenenin'Andriamanitra le votoaty le atao, tenenin'Andriamanitra ny le garantie le tambony le ataony a, de jereo fa fiainam-baovao mihitsy le antoka omeny an'Andriamanitra ny Abrahama. Inona zany ny vokatra le izy eo amin'ny Abrahama? De nanaiky izy. Ahoana fisehoan'le fanekena? De izao, tsy niteny izy fa rehefa vakitsika ny Genesy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra de hoe de niainga Abrahama araka ny teniny tompo taminy, ary niara nandeha taminy koa Lota. Enti ny ilazana hoe Andriamanitra efa miaraka amintsika, fa olombelona manodidina antsika ihany ko io a manampy antsika hamakivaky ny lalana asain'Andriamanitra le antsika. Tsy mandeha rery ianao fa ny iza moa zany zao ny olona tokony atrikisanao, satria vao manomboka ho an'ny tantara de nivadiny Abrahama aloha eto niaraka taminy. Dia miaraka amintsika kehitriny a de ireo le nyteneniko hoe le olo-masina, reo zokitsika ara-ponoana, ihany fa reo atao hoe zokitsika ao zany le fananambady a talohan'ireo nanambady, efa pirehetra talohan'ireo pirehetra, reny boky mivelatra amakina ny tantara mba haizana mamakivaky ny lalana. Fa noho izany a ny valy tenin'olombelona de tsy endrasana ela fa atao hoe eno eo. Rehefa resy lahatra amin'ny votoatin'ny atsin'Andriamanitra, rehefa resy lahatra amin'ny alehibean'ny fampanantenana, rehefa resy lahatra ako fa misy le fiarovan'Andriamanitra, garantie sécurité protection, zany hoe antoka fiarovana amen'Andriamanitra, de mamaly avy hatrany a. Zay le ataontsika amin'ny teny frantsay réponse immédiate le any Abrahama eto.
Mompera amin'ny teny hoe valy teny ianao eo fa sarotra ihanyane zany, satria tsika raha hoe maheniny antso mazao fiainana zao de hoe aloaloha eritreritra kely a ahoanany amin'izay?
De raha omeko santinany a atao amin'ny testamenta vaovao tsika le hoe valy teny any eo a, de ity aza io any Abrahama io azany e efa misy votoatiny io hoe zao ny ataonao a, de zao ny tambiny a, zao ny antoka. Fa ny antsonany apôstôly voalohany a zany hoe mbola tsy nisininy ohatra fotsiny zao a reo apôstôly voalohany natsony Kristy de Pierre sy André rahalahiny a ary Jakoba sy Filipo. Evanjelimasina Marka toko voalohany andininy fa enina ambiny folo sy ny fahafito ambiny folo ny antsoina amin'ny Piera. Dia zao ilay izy. Marka toko voalohany tombokotsika amin'ny enina ambiny folo sy manaraka. Nony nandalo teny amoron'ny ranomasiny Galilea izy dia nahita ny Simona sy Andrea rahalahiny. Io ilay tenentsika hoe Andriamanitra no mahitantsika voalohany, mahafantatra antsika ary miantso antsika. Hitany teny amoron'ny ranomasina ireo. Dia izao ny tenenin'i Jesosy taminy. Nony nandalo teny amin'ny ranomasiny Galilea izy dia nahitany Simona sy Andrea rahalahiny. Nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Ary hoy Jesosy taminy. Iresaka amin'ireo apôstôly voalohany zany Jesosy fa Andriamanitra miresaka amintsika, izay hoe mila mamaky ny tenin'Andriamanitra. Andeha anaraka fa ataoko mpanarat'olona ianareo. Dia inona ny valiteniny Andre sy Pierre? Tsisy resaka ne, tsisy teny e. Fa avy hatrany dia zao hoe dia nandao niaratiny miaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Réponse immédiate eno eo. Ary a avela le atao hoe le maha izy anao teo, le maha izy anao teo hoe inona moa maninona moa nalana mandao niaratiny izy. Ny aratony a dia manambara asa, ary ny asa mampiseho ny maha izy ny olona anankiray, identité. Avelanao iny fantson'Andriamanitra ianao a, fa Andriamanitra indray no mameny maha izy anao a vaovao. Inona zany ny identité ny maha izy azy ny mpianatra Kristy? Dia io ataontsika hoe ny maha izy antsika dia mpianatra Kristy, identité kretienne fa tsy identité familialina intsony. Ka rehefa mazava amintsika ny votoatiny, azontsika ny antoka sy ny fiarovan'Andriamanitra amintsika sy ny fampanantenanao omeny Kristy a, aza misalasala intsony fa arao a sy toeninao ao amin'ny konsiansinao ao a etson'Andriamanitra.
Eo mpianona ny antso ao anatin'ny fanlanjalanjana tsisy antony salasalana intsony rehefa mazava izay lalaka izorana. De atreo aloha ny fiarahantsika tsy vitatreo kory ny firesantsika sy ny fandalinantsika izay fahaizana miaino ny antso izay, fa mbola toentsika ranompitso dia manamanam-pitafa amin'izay fianantsika ranompitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.